Akkur er byrjar við að segja við að forkorra samtæðan í öllum politiska vinnarsýningunum sem Björn Samuelsson og við hafði ekki til nektandi að persóna að sýta ábyrgdur veðaldi upp til allt halvt og erfi mæla og ég hafði aðstum við nægjútt að frúa dagfört rættargengslegin. Það fyrsta, við hafði allan við maður að setja rættargengslegin gildi sem rætt og aðsetir eðmarsingur veðaldnum. Samma gangar reglina eru dómaður sem ættir aðhæðan frá lögreglunni og aðsetur hvers lengi en persónur kannar settir í veðvald, frestin skal vera svo stutt sem tilbyr og kannar mestalega vera fyrir vikur. Og nöðjútt kannar rættur um lengi en að veðvaldsfengsling, henni skal gerast þeim í rættarfundi og að veðvaldsfengsling kannar mestalega lengi að fyrir vikur og sen. Til ekki okkar er rættarfengsla út í höfðfælinn kemur og aðsetta fast lengstamark fyrir hvers lengi en persónur kann sýtt í veðvaldi, men en aðkæðu kann það ekki sýta lengri trú í veðvaldi en þann fengselsrefsing sem hann kann vanta frú um hann við böndur. Og við erum líkomandi döndur við trúinu veðvaldnum frátrýðin til trúina sem líkomandi skal sýta fengsli sambart dómum. Hóðast að ólífa hefur verið hart tildrangt, svo er albæða vegfyrir reglnari kapitlum á fjörstu réttargangslegunni í veðvaldsfengsling ekki en uppgáða som innlændismæðurvægi enn er komið að máli. Þó fyrir innlændismæðurvægi næstna hægt að nú setja reisirættarvægi að vitsigandi spurningin og sem ég segi mjög græja politiska störu er að þeir ekki nektandi að persóna sýta arbeidri verðhaldi svo lengi og þetta er að breytast. Hvor þetta sýta maður nefndum ekki er færing til verska? Já, það er kannski að orsaka að mér litlari glömsku frá uppskóðstillagum sjálfum. Þegar því að hún er ekki sett, tók að ondsi peningur fylgdir í leiðarúskóð. Samband vinnarsynningnum til leiðarúskóð um að setja með rættarskipana í nefnd skuldi hún kosta 500.000 krónur í 2011 og 1,25 milljónir í 2012 og því að ondsi pengar settir af frá lögtingsnum til þetta endarmál einans lögum um að nefndin skal setast í komin í gegnum meðan hann fullgjæðli heimildin enn ekki komin fyrir tindsi svo er vóni vanti að það fyrir að fyrirlitja ein umbrunum fullgjæðli heimild að tingbúri úr næstum.